Ναι. Ο φόβος, κύριε Αγγελάκη, δυστυχώς δεν νομίζω ότι θα φύγει απέναντι στον σεισμό. Είναι ένα τέτοιο δυναμικό φαινόμενο το οποίο δεν μπορούμε να ελέγξουμε ούτε
ακριβώς,
να προσδιορίσουμε ούτε να προβλέψουμε, άρα είναι κάτι αναπόφευκτο.
Και μπορούμε όμως, συγγνώμη κύριε Φασουλά, είναι... μπορούμε όμως να το φιλοσοφήσουμε.
Ακριβώς, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αξιοποιήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό συνέστημα του φόβου, έτσι ώστε να προετοιμαστούμε καλύτερα όταν θα συμβεί αυτό το φαινόμενο, να μην μας βρει ευάλωτους και να μην μας δημιουργήσει πολύ σημαντικά προβλήματα. Εκεί εστιάζουμε όλοι στην πρόληψη, όπως λέμε, να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις και να προετοιμαστούμε όσο μπορούμε όλοι μας καλύτερα. Γιατί το ξέρετε, είναι δεδομένο, ένα τέτοιο φαινόμενο, ένας δυνατός σεισμός, ανά πάση στιγμή μπορεί να μας συμβεί.
Ναι, σωστά. Λοιπόν, για πείτε μας, γιατί συμβαίνουν αυτοί οι σεισμοί?
Ναι, κοιτάξτε, έχουμε τώρα ένα μήνα περίπου, έτσι, μια έντονη σεισμική δραστηριότητα στο νότιο-ανατολικό κομμάτι, όπως λέμε, του τόξου του σεισμικού στη χώρα μας. Ξεκίνησε από εκείνο το σεισμό που ήταν στην Κάσο, μετά πήγε προς την Ρόδο, είχαμε στο Ηράκλειο, είχαμε βόρεια του Ηρακλείου, είχαμε τώρα νότια της Ιεράπετρας. Αυτό που φαίνεται είναι ότι υπάρχει έτσι μια κινητικότητα, όπως λέμε, σε αυτό το κομμάτι. Ξέρετε, είναι φυσιολογικό. Έτσι, εμείς γνωρίζουμε πλέον με δεδομένα και μετρήσεις από δορυφόρους ότι κάθε χρόνο πλησιάζουμε την Αφρική 4,5 εκατοστά. Αυτό ο χώρος του Νοτίου Αιγαίου, που είμαστε και εμείς. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχει μια πίεση εκεί στα πετρώματα, μια τάση ουσιαστικά αυτά να κινηθούν προς την περιοχή της Αφρικής. Κάτι το οποίο βέβαια, επειδή τα πετρώματα δεν είναι νερό να ρέει ομοιόμορφα, σημαίνει ότι σπάει σε διάφορα κομμάτια ο φλοιός της γης σε αυτό το Νότιο Αιγαίο. Κάποια μετακινούνται αργά και σταθερά, κάποια φρακάρουν, όπως λέμε, φρενάρονται και κάποια στιγμή μετακινούνται απότομα και δίνουν στους σεισμούς. Οπότε συσσωρεύονται αυτές οι τάσεις παραμορφώσεις, όπως λέμε. Καμιά φορά, εάν γίνει ένας σεισμός σε ένα κρίσιμο σημείο, μπορεί ουσιαστικά αυτή η απότομη μετακίνηση που θα γίνει σε εκείνο το σημείο να ξεκλειδώσει συσσαγωγικά, όπως λέμε, τις μετακινήσεις και σε άλλες γειτονικές περιοχές. Και να ακολουθήσει μια σειρά από σεισμούς σε μια ευρύτερη περιοχή. Φαίνεται ότι μάλλον κάπως έτσι είναι τα πράγματα τώρα. Έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. Αυτό δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Να έχουμε έτσι μια έξαρση για κάποιο διάστημα μερικών μηνών με σεισμούς, με αυτά τα μέτρια προς τα υψηλά, ας πούμε, μεγέθη, και μετά πάλι το φαινόμενο ηρεμεί. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε, έτσι. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι ακριβώς θα γίνει σε αυτή τη φάση. Πάντως φαίνεται ότι είμαστε σε μια τέτοια μικρή φάση έξαρσης.
Μάλιστα. Υπάρχει πιθανότητα, εάν ξέρετε βέβαια, κύριε Φασουλά, υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθεί ένας μεγαλύτερος σεισμός?
Πάντα υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα. Το θέμα είναι, δεν γνωρίζουμε πόσο μεγάλη ή μικρή είναι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ξέρουμε ότι στο παρελθόν στην περιοχή μας έχουν γίνει πάρα πολύ ισχυροί σεισμοί, πολύ πιο ισχυροί από αυτούς που βιώνουμε τώρα. Αυτό που δεν γνωρίζουμε και είναι το κενό γνώσης που έχουμε, γιατί ουσιαστικά ό,τι ξέρουμε για τους σεισμούς στην περιοχή μας με επιστημονικά δεδομένα αφορά τα τελευταία περίπου 100 χρόνια, που έχουμε σεισμογράφους, έχουμε επιστημονικά όργανα, έχουμε ακρίβεια στις μετρήσεις και στα δεδομένα. Όλα τα υπόλοιπα είναι αναφορές και ιστορίες, οπότε βγάζουμε συμπεράσματα χωρίς να είμαστε απόλυτα βέβαιοι που είναι ένα επίκεντρο πότε έγινε ο πολύ μεγάλος σεισμός. Και αυτό που θα μας βοηθούσε να ξέραμε είναι κάθε πότε περίπου επαναλαμβάνονται κάποιοι μεγάλοι σεισμοί. Αυτή η περίοδος επανάληψης. Δεν είναι εύκολο αυτό να το κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε σε κάποια ρήγματα τα οποία τα αναγνωρίζουμε και φαίνονται στην επιφάνεια, όπως το έχουμε κάνει, ας πούμε, σε κάποια ρήγματα στην περιοχή του Σπηλίου, σε κάποιες περιοχές της χώρας που δίνουν μια επαναληψιμότητα αιώνων. Αλλά αυτό ή και χιλιάδων χρόνων, αλλά αυτό δεν είναι εύκολο να το κάνουμε παντού. Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να ορίσουμε πόσο μπορεί να είναι αυτή η πιθανότητα, μικρή ή μεγάλη. Αλλά σίγουρα σαν πιθανότητα υπάρχει.
Μάλιστα. Εσείς από τις επιστημονικές σας μελέτες βλέπετε και την κινητικότητα των πλακών? Δηλαδή, μπορείτε να με τις μελέτες σας να βγάλετε συμπεράσματα και για το μέλλον, να μελλοντολογήσετε δηλαδή?
Το ουσιαστικά σε ένα βαθμό, ναι, μπορούμε να το προσεγγίσουμε λίγο. Ναι. Δηλαδή, με βάση αυτά τα δεδομένα που έχουμε, για παράδειγμα, του δορυφόρους, ναι, που ξέρουμε σε ένα εύρος, ας πούμε, δεκαετιών πόσο μετακινούνται τα πετρώματα, με βάση άλλα δεδομένα που παίρνουμε από ενόργανες μετρήσεις, όπως για παράδειγμα στα ηφαίστεια ή μικρά μετατοπίσεις που έχουμε μέσα κάτω από το φλοιό της γης, ναι, μπορούμε να κάνουμε μια πρόβληση πώς θα εξελιχθεί ο χώρος με την έννοια σε μερικά εκατομμύρια χρόνια ή εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια. Δεν μπορούμε να πούμε όμως κάτι πολύ πιο, για το πιο πρόσωπο, πιο κοντινό μέλλον ή πολύ περισσότερο για το πώς θα εξελιχθεί ένα φαινόμενο όπως είναι ένα θετικό ή ένα ηφαιστειακό φαινόμενο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο ακόμα να κάνουμε τέτοιες προβλέψεις.
Μάλιστα. Η σεισμοί αυτή, να το πω, θα το πω αφελώς, θα το πω, να μου πείτε αν αληθεύει. Μπορούν κάποτε να σταματήσουν επειδή θα σταματήσει αυτή η κινητικότητα των πλακών?
Θεωρητικά, ναι, και εγώ θεωρητικά, με βάση προσεγγίσεις που κάνουμε, κάποια στιγμή αυτό το φαινόμενο θα σταματήσει. Αλλά το κάποια στιγμή αναφερόμαστε στο μέλλον της τάξης των δισεκατομμυρίων χρόνων.
Α, μάλιστα.
Που δεν γνωρίζουμε τι θα υπάρχει τότε στη Γη.
Ναι.
Ουσιαστικά η Γη έχει 3,5 έχει 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Υπολογίζουμε ότι μπορεί να έχει άλλα τόσα ακόμα όσον αφορά τη διάρκεια ζωής, γιατί ξέρετε οι κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών οφείλονται στη θερμότητα που έχει η Γη στο εσωτερικό της. Και αυτή η θερμότητα φθήνει διαρκώς με τον χρόνο.
Ναι.
Δεν είναι ανεξάρτητη.
Ναι.
Οπότε κάποια στιγμή όταν αυτή η θερμότητα πλέον πάυσει να έρχεται από το εσωτερικό της Γης προς την επιφάνεια θα σταματήσουν να κινήσουν τις λιθοσφαιρικές πλάκες.
Οπότε,
αλλά αυτό είναι ένα φαινόμενο που μιλάμε για δισεκατομμύρια χρόνια μπροστά μας.
Μπροστά μας. Είναι μέχρι να παγώσει η Γη δηλαδή.
Ακριβώς.
Να παγώσει ολόκληρη. Γιατί...
Ναι. Και θα γίνει ένας πλανήτης όπως ο Άρης.
Και θα γίνει, ναι, ναι.
Για πείτε... και όλο το σύμπαν πώς θα εξελιχθεί τότε.
Πραγματικά. Είναι αυτές οι φυσικές καταστροφές. Εσείς από ό,τι είδα και στο βιογραφικό σας, στο πεδίο ενδιαφέροντός σας είναι οι φυσικές καταστροφές. Έτσι καλά το λέω. Έχετε μελετήσει. Είναι όμως
στο κομμάτι της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, σε αυτό το επίπεδο διαχείρισης κάπως.
Α, μάλιστα. Ωραία, για πείτε μας γι' αυτό. Εγώ το νόμιζα σε πιο επιστημονικό. Για πείτε μας, δηλαδή, τι θα λέγατε για τους σεισμούς, ας πούμε.
Ναι, αυτό που προσπαθούμε σαν Μουσείο Φυσικής Ιστορίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια να κάνουμε είναι να επιστοποιήσουμε τον κόσμο.
Ναι.
Γιατί ξέρετε, κάθε προσπάθεια πρόληψης και προετοιμασίας ξεκινάει, όπως είπατε στην αρχή, από τη γνώση.
Mm-hmm.
Πρέπει να ξέρουμε ουσιαστικά τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, τι τάξη μεγέθους είναι αυτό το φαινόμενο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, πώς εκδηλώνεται και τι μπορεί να μας προκαλέσει. Αυτό είναι το α και το ω. Από εκεί ξεκινάμε. Και εκεί ξεκινάει η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση από τα παιδιά μέχρι τους ενήλικες. Στη συνέχεια προσπαθούμε να βρούμε τρόπους, μεθοδολογίες, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τον κόσμο, όπως λέμε, να αποκτήσει μια ανθεκτικότητα απέναντι στις καταστροφές αυτές.
Mm-hmm.
Δηλαδή να προετοιμαστεί καλύτερα, να μειώσει την έκθεσή του, να μειώσει την δροτότητά του, την ευαλωτότητα, όπως λέμε, απέναντι σε αυτές τις καταστροφές. Και αυτό το κάνουμε με διάφορα προγράμματα συνεργασίας που έχουμε με πάρα πολλά αντίστοιχα ιδρύματα από την Ελλάδα, τον ΟΑΣ για παράδειγμα, με τον οποίο είχαμε φτιάξει το πρόγραμμα η Τράπεζα, άλλα μουσεία της Ελλάδας όπως το Απολυτωμένο Δάσος, ή ακόμα και άλλα πανεπιστήμια από το εξωτερικό στα πλαίσια προγραμμάτων Horizon και ούτω καθεξής.
Mm-hmm.
Οπότε μέσα από αυτό προσπαθούμε και εμείς να βελτιώσουμε αυτό το κομμάτι της ενημέρωσης για να βοηθήσουμε, όπως είπαμε, τον κόσμο να αποκτήσει ανθεκτικότητα. Γιατί θα ζούμε με τις καταστροφές.
Έτσι.
Και δυστυχώς οι προβλέψεις με βάση και το δεδομένο της κλιματικής αλλαγής που βλέπουμε και την ένταση των καιρικών φαινομένων, αυτές οι καταστροφές σίγουρα θα υπάρξουν στο μέλλον, θα είναι ενδεχομένως κάποιες από αυτές πιο έντονες και ίσως να είναι και πιο συχνές. Άρα λοιπόν είναι ένα κορυφαίο ζήτημα, όλοι οι διεθνείς οργανισμοί από τον ΟΗΕ, την UNESCO, την Παγκόσμια Τράπεζα το έχουν αναγάγει ως το κορυφαίο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι κοινότητες μας, οι κοινωνίες μας στο μέλλον.
Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Φασουλά, μια τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Υπάρχουν άλλα ρήγματα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν, εκτός δηλαδή από αυτές τις πλάκες που λέμε, άλλα ρήγματα τα οποία μπορούν να προκαλέσουν μεγάλο σεισμό στην Κρήτη?
Κοιτάξτε, όταν εννοούμε τις πλάκες,
έτσι,
ουσιαστικά μιλάμε για πολύ μεγάλα κομμάτια της ξηράς του πλοίου της Γης, τα οποία μετακινούνται μεταξύ τους. Αυτή η μετακίνηση σε αυτό που προκαλεί είναι σπασίματα σε αυτές τις πλάκες. Και αυτά τα σπασίματα είναι τα ρήγματα.
Μάλιστα.
Που αναφέρατε και πιο πριν.
Ναι.
Κατά συνέπεια, στον χώρο του Νοτιού Αιγαίου υπάρχουν εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες, ρήγματα. Έτσι.
Ναι.
Το κάθε ένα, πολλά από αυτά είναι παλιά. Και όταν εννοούμε έχουν γίνει πριν από εκατομμύρια χρόνια. Άρα θεωρούμε ότι δεν είναι. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλά, τα οποία είναι πολύ πιο πρόσφατα, έχουν δώσει πρόσφατα σεισμούς, είναι αυτά που ονομάζουμε σεισμικά ή πιθανά σεισμικά ρήγματα. Ο κίνδυνος τώρα από αυτά τα ρήγματα κυρίως έχει να κάνει με το μήκος. Δηλαδή πόσο μεγάλα είναι αυτά τα ρήγματα, όπως επίσης και πόσο κοντά είναι στην επιφάνεια ή στις πόλεις, αυτή είναι η σεισμική επικινδυνότητα. Κατά συνέπεια, ναι, υπάρχουν πάρα πολλά ρήγματα και στην Κρήτη, κυρίως είναι όμως υποθαλάσσια αυτά τα μεγάλα, τα ενεργά ρήγματα, τα οποία μπορούν να δώσουν τους μεγάλους σεισμούς που έχουμε νιώσει στο παρελθόν και μπορεί να είναι είτε κοντά στην επιφάνεια, όπως ήταν για παράδειγμα ο σεισμός στα Καλοκορή, είτε μπορεί να είναι και πιο βαθιά, όπως ήταν ο σεισμός που νιώσαμε πριν από 15 μέρες βορειοανατολικά του Ηρακλείου, ή ακόμα μπορεί να είναι και βαθύτερη. Έτσι. Οπότε υπάρχει ένα ευρύτερο πλαίσιο, όπως λέμε, σεισμοτεκτονικό, το οποίο μπορεί και δίνει όλους αυτούς τους σεισμούς που έχουμε στην ευρύτερη περιοχή.
Μάλιστα. Τους οποίους θα αντιμετωπίσουμε με τον τρόπο που μας είπατε προηγουμένως. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Μόνο... Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είναι ουσιαστικά η ψυχραιμία και ότι θα πρέπει να ξέρουμε τι κάνουμε. Δηλαδή, είδαμε για παράδειγμα στον πρόσφατο σεισμό που έγινε στην Ρόδο, βορειοανατολικά, την Ρόδο, κοντά σε αυτές τις Τουρκίες, ότι υπήρχε ένας θάνατος από ένα κορίτσι που αποκτήσει πανίκη και 69 τραυματισμοί από πτώσεις που είχαν άνθρωποι από μπαλκόνια ή προσπαθώντας να κατέβουν τις σκάλες. Δηλαδή ουσιαστικά ο σεισμός δεν προκάλεσε ο ίδιος τα τραύματα στους ανθρώπους. Ο πανικός είναι αυτός που τα προκάλεσε. Άρα λοιπόν εκεί πρέπει πάντα να εστιάζουμε, να προσπαθούμε να είμαστε ψύχρεμοι σε αυτό το φαινόμενο, να προσπαθούμε να προφυλάσσουμε τον εαυτό μας την ώρα του σεισμού χωρίς να μετακινόμαστε από εκεί που είμαστε, οπουδήποτε είμαστε, σε ανοιχτός χώρος, σε κλειστό χώρο. Την ώρα του σεισμού πρέπει να μείνουμε εκεί που είμαστε, να κάτσουμε κάτω και στη συνέχεια μετά το σεισμό να προσπαθούμε να κερδίσουμε το σεισμό. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο γιατί στατιστικά όντως οι περισσότεροι τραυματισμοί από σεισμούς οφείλονται στον πανικό. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις πλέον που έχουμε τόσο πολλά θύματα από καταρρεύσεις κτηρίων, όπως για παράδειγμα είχαμε στην Τουρκία πριν από 2 χρόνια, τεράστιες από τους σεισμούς. Αυτές είναι σπάνιες περιπτώσεις. Πιο συχνές είναι τα σεισμοί από τέτοια φαινόμενα πανικού.
Μάλιστα. Τώρα, είπα...
Και αυτό πρέπει να το προσπαθήσουμε να το μειώσουμε.
Ναι, είπα προηγουμένως ότι ήταν η τελευταία με ερώτηση, αλλά από αυτά που λέτε τώρα μου γεννήθηκε άλλη μια ερώτηση που η οποία δεν μπορώ να μην σας την κάνω. Εσείς είσαστε υπέρ της πρόγνωσης ή κατά της πρόγνωσης των σεισμών?
Μακάρι να μπορούσαμε να προβλέψουμε τους σεισμούς.
Αυτό είναι... Εσείς λέτε ότι δεν μπορούν να προβλεφθούν.
Όχι, σεισμοί δεν μπορούν να προβλέψουν σε καμία των περιπτώσεων. Ό,τι συζητιώνται.
Γιατί υπάρχει αντίθετη θεωρία, το ξέρετε, έτσι.
Ναι, δεν είναι όμως αυτό επιστημονικά τεκμηριωμένο. Δηλαδή, ό,τι ακούτε και γράφονται καμιά φορά και εκφράζονται ίσως και από επιστήμονες, αυτά είναι κάποιες στατιστικές προσεγγίσεις, όπως λέμε. Δηλαδή, στατιστικά ότι μπορεί να γίνει στην Κωνσταντινούπολη, όπως λέει ένας πολύ μεγάλος σεισμός.
Είναι μια θεωρία πιθανοτήτων, δηλαδή.
Είναι, βασίζεται ακριβώς πιθανότητες. Όμως, ξέρετε πολύ καλά ότι για να έχεις ένα αποτέλεσμα αυτές τις θεωρίες πιθανότητας, θα πρέπει να έχεις μια πολύ καλή βάση δεδομένων και σε, ειδικά για τους σεισμούς, σε εύρος χρόνου, που δεν το έχουμε.
Ναι, και ενδεχομένως.
Άρα και κατά συνέπεια είναι πολύ μεγάλη αυθαιρεσία που υπάρχει σε αυτές τις προβλέψεις και στις πιθανότητες.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει πρόβλεψη όμως. Κανείς στον κόσμο δεν μπορεί να προβλέψει αυτή τη στιγμή ένα σεισμό. Και σας λέω, μακάρι να μπορούσαμε να προβλέψουμε ένα σεισμό.
Ναι.
Το μόνο που έχουμε καταφέρει είναι αυτά τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης,
τα
οποία εφαρμόζονται σε κάποιες χώρες, όπως για παράδειγμα στην Ιαπωνία, στην Καλιφόρνια και αλλού.
Ναι.
Είναι όπως για παράδειγμα αυτό το φαινόμενο το οποίο παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Πριν το σεισμό, όπως προχθές πριν από 10 μέρες στο Ηράκλειο, να έρχεται ένα μήνυμα στο κινητό ότι γίνεται μεγάλος σεισμός.
Ναι.
Αυτό είναι, είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει μια επιστημονική βάση, είναι μια μεθοδολογία που έχει επιστημονική βάση.
Ναι.
Υπάρχουν τεράστιες προσπάθειες από επιστήμονες για να το βελτιώσουν αυτό το σύστημα. Χρειάζεται ένα πυκνό δίκτυο σεισμογράφων, χρειάζεται ένα πολύ καλά οργανωμένο κρατικό σύστημα, γιατί ξέρετε, και προχθές το σεισμό του Ιεράπετρας, χθες μάλλον, μου έρθει και ένα μήνυμα 5 δευτερόλεπτα πριν γίνει ο σεισμός.
Ναι.
Αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Εάν μένει όμως σε αυτό το κομμάτι της προειδοποίησης, ότι γίνεται σεισμός στην ευρύτερη περιοχή, λάβετε τα μέτρα σας.
Ναι.
Και γιατί είναι σημαντικό? Γιατί για παράδειγμα όταν βασίζεται σε σεισμογράφους, ο σεισμογράφος πριν έρθει το κύριο σεισμικό κύμα που προκαλεί τις μεγάλες καταστροφές, έρχονται τα πρώτα κύματα, τα επιμή, τα οποία είναι πολύ μικρά σε ποσότητα ενέργειας που μεταφέρουν. Αυτά λοιπόν οι σεισμογράφοι μπορούν να τα καταγράψουν με πάρα πολύ ακρίβεια, και μετά από δευτερόλεπτα που μπορεί να φτάσουν και στο μισό λεπτό, έρχονται τα κύρια κύματα. Άρα λοιπόν σήμερα με την τεχνολογία των οπτικών ινών, μια τέτοια πληροφορία ότι αναγνωρίζεται ένα κύμα από σημαντικό σεισμό, φτάνει αυτόματα οπουδήποτε. Και έτσι λειτουργούν και αυτά τα συστήματα που έχουν τα κινητά μας, γιατί χρησιμοποιούν τα κινητά σαν μικρούς σεισμογράφους. Όμως έχουν το μεγάλο πρόβλημα ότι δεν είναι σεισμογράφοι. Μπορεί να αναγνωρίσουν μια σεισμική δόνηση, άρα δεν μπορούν να κάνουν καθόλου εκτίμηση για τα μεγέθη, και είχαμε το πρόβλημα με το σεισμό που είχαμε στο Ηράκλειο, αν ήταν 7 Ρίχτερ ή αν ήταν 6,1. Ναι. Το πιστεύω να το συζητάμε όταν όλα τα σεισμολογικά ιστιτούτα δίνουν την απάντηση. Αλλά τέτοια συστήματα, ναι, αυτά τα 5-10 δευτερόλεπτα πριν από ένα σεισμό μπορούν να είναι εξαιρετικά χρήσιμα, για παράδειγμα στις υπηρεσίες, έτσι. Δηλαδή ενημέρωση πυροσβεστικής, ενημέρωση αστυνομίας, ενεργοποίηση του μηχανικού προστασίας αυτόματα, και από εκεί και πέρα πρέπει το κράτος ουσιαστικά να μπει στη διαδικασία της επέμβασης άμεσα. Για εμάς τους πολίτες το μόνο χρήσιμο που μπορεί να έχουν είναι ουσιαστικά να μας ενεργοποιήσουν και να σκεφτούμε αμέσως τι πρέπει να κάνουμε, το σωστό που πρέπει να κάνουμε. Ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ώστε να μας πιάσει ο πανικός όταν θα έρθει ο σεισμός. Κάτι άλλο επιστημονικά σε σχέση με τους σεισμούς δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν έχουμε καμία δυνατότητα πρόβλημα.
Μάλιστα. Κύριε Φασουλά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Νομίζω ότι συμβάλατε για άλλη μια φορά στην καταπράγηση, θα έλεγα, του φόβου. Για όσους από εμάς έχουν την αντοχή και τη δύναμη να καταπραίνουν τον φόβο τους, γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν αυτή την ικανότητα σίγουρα, και ένας σεισμός, όπως είπατε και εσείς, δεν μπορεί να προβλεφθεί. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο αναπόφευκτο και αφορά όλους μας, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς. Όλοι μας που ζούμε σε αυτόν τον χώρο, ο οποίος είναι σεισμογενής. Υπάρχουν και άλλοι χώροι που δεν είναι σεισμογενείς, αλλά είναι έρημοι ή άλλες περιοχές.
Ακριβώς. Να είστε καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
Καλημέρα, γεια σας.